Traven. Surmalaev. Paul polnud ainuke trimmer, kelle jorike oli alla kugistanud ja ära seedinud, sest saadikui Stanislav temal sõitis. Seal oli Kurt, pois meemelist, ka opteerimata. Sel ajal hulkus ta Austraalias ringi, kuid teda ei tabatud kunagi, et interneerida. Viimaks haaras teda piiritu koduigatsus ja ta tahtis jõuda Saksamaale. Kuskil Austraalias oli ta millegagi hakkama saanud. Üks streigimurdmislugu koos streigimurdjate läbikolkimisega ja üks neist kaabakatest oli lamama jäänud ega tõusnud enam üles. Kurt ei võinud konsuli juurde minna, et ausalt eel minema pääseda, sest kui asi seisneb streigis või mõnes särases loos, mis kommunismi järele lõhnab, siis on konsulid kohe ühes meistis. Ka siis, kui nad paar kuud varem üksteise peale oleksid tahtnud sülitada. Konsul oleks ta kindlasti politseile reetnud ja Kurt oleks oma 20 aastat kraesse saanud. Konsul on alati riikluse pooldaja. Riikluse, selle suure ja hiilgava sõna poolt, mis ainult sündmatust soosib ja inimesi numbriteks teeb. Ja see riikluse idee on konsulitel nii tugevasti arenenud, et nad selle idee nimel oma enda poegi ka maha müüvad ainuüksi sellepärast, et õigus jääks riigile. Streik on ju sihitud riigi vastu, mõnikord, kui ta on tõeline ja mitte lavastatud streik. Kurtil õnnestus ilma dokumentideta jõuda Inglismaale, aga Inglismaa on paha värk, saar on alati paha, peale saad, aga maha enam ei saa. Kurt ei saanudki enam maha. Ta pidi konsuli juurde minema. Konsul tahtis teada, miks ta Brisbaneist lahkus, miks ta seal Saksa konsulit üles ei otsinud ja miks ta illegaalsel teel Inglismaale on tulnud. Kurt ei võinud sellest rääkida, ega tahtnudki sellest rääkida, kuna Inglismaa ei olnud talle turvalisem kui Austraalia. Inglased oleksid ta kohtumõistmiseks otse kohe Austraaliale välja andnud. Oli see nüüd Londoni või Southamptoni konsulaadis või mõnes teises Inglismaa linnas igatahes. Konsuli kabinetis, kus kõik esemed Kurtile kodumaad meenutasid tabasteda särane võimas koduigatsus, et ta kibedalt nutma puhkes. See peale hakkas konsulda peale karjuma, et ärgu ta siin teatrit mängigu, muidu viskab ta tema välja, sest sõraseid hulkureid tundvad ta juba küll ja küll. Kurt andis talle ainu õige vastuse, mida üks ehtne pois neil puhkudel varuks hoiab ja et ta lastile nõude kohast kaalu lisada haarasta pihku liivapuistaja või mine tea, mis see oli, ja virutas sellega konsulile vastu pead. Pea hakkas kohe verd jooksma ja karjuma, aga kord pani lõikama just kui kurat. Ta oleks võinud konsuli juurde minemata jätta, sest kuna ta meemelist pärit oli ja polnud opteerunud, siis poleks konsul teda ikkagi saanud abistada. Selleks polnud tal piisavalt volitusi nagu tavaliselt. Ta oli ju üksnes ebajumala teener. Seega oli Kurt nüüd lõplikult surnud ega saanud enam kodumaad näha. Talle oli nüüd ametiisiku suu läbi kinnitatud, et ta koduigatsus on vaid teater. Mida teab üks ametiisik sellest, et koduigatsus võib ka üht vagabundi kaltsudes ilma hulkurit haarata? Sõrrased tunded on ainult nende päris osa, kell on valge pesu ja kes igapäev võivad kummutist võtta puhta taskuräti. Yes, sir. Mul ei ole koduigatsust. Ma olen õppinud, et see, mis peaks olema kodumaa, peaks olema isamaa, on sisse soolatud ja aktikaante vahele õmmeldud ja et seda esindatakse riigiametnike näol, kes oskavad truu kodumaa armastuse nii tõhusalt välja ajada. Et sellest ei jää enam jälgegi järele. Kus on minu kodumaa? Seal, kus ma olen ja kus mind keegi ei sega. Kus keegi teada ei taha, kes ma olen. Kus keegi teada ei taha, mis ma teen. Kus keegi teada ei taha, kust ma olen tulnud, seal on minu kodumaa. Seal on minu isamaa. Poiss meemelist sai ühele hispaanlasele ja jõudis viimaks jorrike peale trimmeriks. Kaitseseadmeid jorrikel ei olnud, sest esiteks maksavad need raha ja teiseks takistavad nad tööd. Surmalaev pole laste sõim. Hoia silmad lahti ja kui sul midagi ära kaksatakse, siis on see vaid laisk liha või laisk sõrm, mis ei tahtnud tööd teha. Katelde veeseisu näitajal ei olnud kaitseklaasi ega ka traatvõret. Ühel ilusal päeval, kui Kurt oli vahis, lõhkes näitaja. Tal polnud küljes ka hooba, mille abil oleks saanud toru, mis veeseisu näitaja juurde viis ohutust kauguses sulgeda. Keev vesi purskas välja ja katlaruum mähkus paksu tulisesse auru, aga toru tuli kinni toppida. Seda tuli teha. Aga sulgemiskraan oli otse katkise klaasi all, 2 tolli vee joast eemal. See tuli kinni toppida. Mida muidu istub küna pooleks päevaks paigal ja kui raju ilm puhkeb, ei saa laev manööverdada ja on lainetel loopida nii, et ükski pilbas enam terveks ei jää. Kes topib kinni? Trimmer muidugi. Hulku rohverdab oma elu, et jorrik ei jääks manööverdamisvõimeliseks ja läheks alles siis kaladele toiduks, kui käsk on käes. Ja Kurt toppis toru kinni. Siis varises ta kokku, ning mehaanik ja kütja kantsid ta koisse. Sa ei oska ette kujutada, jutustas Stanislav mulle, kuidas ta karjus. Ta ei saanud lamada ei selja peal, ega kõhu peal, ega külje peal. Noh, krippus tal ribadena nagu katkine särk, üks vill oli teise küljes kinni, paksud nagu pead. Kui teda oleks saanud hospitali viia, ma ei tea, võibolla oleks saadud teda abistada naha siirdistutamisega. Aga selleks, et teda jälle ära lappida, oleks tarvis läinud terve vasikateis nahka. Ja ta karjus. Ma soovin ainult, et konsul oleks teda unes kuulnud. Sellest kisast poleks ta iial enam lahti saanud. Nemad istuvad laua taga, täidavad formulaare. 100 miili tagapool alasti elurinde joont. Vaprus sõjas, jama, vaprus tööd Andril. Aga seal ei saa sa ühtegi ordenit, seal ei ole sa kangelane. Ta karjus ennast surnuks. Õhtul läks ta üle parda see poiss meemelist ja jah, pipip. Ma pean mütsi peast ära võtma, ära vahimin niimoodi. Lihtsalt pead täitma käsklust, tervituseks võtt, ei saa teisiti. Üle parda, see kamakas jala küljes. Ta nägi välja nagu sunnitööline. Teine mehaanik vaatas talle järele ja ütles siis, neetud lugu, nüüd ei ole meil jälle trimmerit, see oli kõik, mis ta ütles. Ja just tema oli see mees, kes oleks pidanud vea kõrvaldama, sest see oli parandustöö ja sääraste parandustöödega pole trimmeril midagi pistmist. Ja niisugune oli kurt. Kadema nimi ei seisa laeva päevikus. Teise mehaaniku nimi on seal kirjas. Kokk nägi seda, kui ta Kipri kabiinis seepi varastamas käis. Ei noh, meie suguste elu on odav. Meeskonna teiste liikmetega rääkisin ma üpris vähe. Nad olid enamasti pahurast tujust, tigedad ja unised, juhul kui nad ei olnud purjus, mis igas sadamas juhtus. Aga kui täiesti aus olla, siis olid õigupoolest nemad need, kes meiega ei rääkinud. Me olime ju vaid söepoisid, mina ja Stanislav. Ja söepois pole ju miski. Kaugeltki mitte nii palju kui üks eibi ja isegi mitte nii palju kui tekitööline. Nad on kõik herrad, söepoisiga võrreldes. Too tuhnib pasas ja tuhas ja on ise ka pask ja tuhk. Tema juures võid endalt sõrad ära määrida. Seda peab eelkõige puusseb silmas. Või kui veel kõrgemale minna, pootsman. Nendega võrreldes oled sa ainult ussike. Keegi ei oska auastmetes nii hästi ja nii peent ja ülipeent vahet teha kui tööline. Võtame kas või vabrikku. See, kes tohib kruvisid treida tuhandete kaupa kõik šablooni järgi, kui suur mees on ta küll sellega võrreldes, kes neid kruvisid korviga ära peab tassima. Ja see, kes kruvisid ära tohib tassida, kui kättesaamatu suurus on ta sellega võrreldes, kes tohib tööruume pühkida. Ja see, kes tohib pühkida, ajab nina püsti ja ütleb, ah too või, too sorib ju üksnes rämpsu läbi, too peab ju messinglaastud välja otsima, sellega mina küll läbi käia ei saa. Kuidas see siis välja näeks, mida teised arvaksid? Auastmete vahed ei lakka ka surnute juures. Näib, et vahe muutub isegi suuremaks. See, kes seal taga, müüri ääres, niisama mulla alla on naetud, kuna ta peab ju ka kuskil lebama, pole midagi väärt, tema null. See, keda maetakse kuusepuust kirstus, see on juba rohkem väärt. Öösel, kui nad tantsivad, ei vaatada mulla alla aetu poolegi, vaid vahib igatsedes nende poole, kes oma tammepuust kirstuga tantsivad. Nendele, kes kuldsete nurkadega metallpuuserkidega auväärselt ringi patseerivad, ei julgeda isegi silmi tõsta. Nad keelaksid sellega väga kategooriliselt. Et see kõik kohe algusest peale selge oleks, sellepärast ju maetaksegi ühed kuldsete nurkadega metallpuusärgis ja teised aetakse nelinurkses puukastis auku. Alles ussid ja vaglad. Nood revolutsioonilised koristajad ja pahupidi pöörajad, nemad ei tee vahet auastmete vahel. Nad on kõik võrdsed, valged ja võrdselt suured ja tahavad võrdselt õgida. Ja õgimist võtavad nad kustaga saavad, nad toovad endale seda kuldsete nurkadega metallkirstus täpselt samamoodi nagu puukastist. Härra Puusepp ja härra Pootsman ja härra Dankiman olid piti ofitserid, allofitserid. Nad olid täpselt nii sama räpased kui meie. Ka merd polnud nad kauem künnud kui meie. Nende osatähtsus jorrike reeglipärases sõidus oli palju väiksem kui meil. Aga söömehed pidid härra Dankimani teenindama. Pidid tale kambüüsis söögi tooma, lauale panema ja jälle ära koristama. Selleks, et auastmete vahet säilitada. Dankiman on vintsimasinist ja kui laev sadamas seisab ning kütjatel ja söömeestel on päevatöö käsil, on tema ülesandeks katlaid kütta ka öösel. Sõidu ajal tolkneb ta niisama jalus, puhastab siin natuke masinaid, määrib seal üht laagrit, võtab siin mõne õlidoosi lahti ja peseb läbi seal jällegi, krabib natuke mustust maha ja paneb selle siis kuhugi mujale. Selle eest ei ole tal vaja suurtes ruffides magada, vaid ta magab väikeses, kus ainult kaks või kolm koid seisab. Ja selle eest saab ta pühapäeval mannapudingit vaarika siirupiga ja kaks korda nädalas kuivatatud ploome sinises tärklises, sellal kui meie pühapäeviti pudingit ei saa ja ainult kord nädalas kuivatatud ploome sinises tärklises. Kui me aga kaks korda kuivatatud ploome kivi kõva soolakalaga saame, siis tema saab kuivatatud ploome 3 korda. Tema, pootsman, puusep, need allofitserid. Selle eest peab ta meid taga sundima ja peale passima, et me äkki raju ilmaga mõnd katlapunkrit lahti ei tee. Sellal kui ahtripunkris on veel 2 kilo sütt. Mida teeks Cäsar oma armeedega, kui tal poleks allohvitsere, kes seisavad kindral feldmarssaliks saamise redeli 1. pulgal? Allohvitsere, kes ülalt tulevad, ei saa kasutada. Nad peavad alt tulema, kuna eilseid nuhelduid saab hästi kasutada, sest nad oskavad teisi kõige paremini nuhelda. Siis järgnesid Eibid ja seejärel tekitöölised. Stanislav oskas rohkem kui 3 Eibid kokku, kuid ta oli vaid rämps. Nad oleksid alles siis ennast hästi tundnud, kui oleks antud korraldused söömehed. Kui nad Dunkimani eest mööda tahavad minna, peaksid küsima, kas neil ikka on lubatud tema eest mööda minna. Kuid ikkagi olid nad kõik surnud ja ikkagi olid nad kõik teel kalade juurde. Ainult siis, kui nende üleoleku tunnet ei riivatud, võis nendega hästi läbi käia ja nad olid täiesti teadlikud, et istuvad meiega samas pasahunnikus. Need tekitöölised, kes merd vähem olid kündnud, tundsid ennast meie vanade merehuntide seas veel liiga ebakindlatena, et mingit seisuse vahet meie suhtes arendada. Aja jooksul kujunes siiski välja teatud ühtekuuluvustunne, mille põhjuseks oli meie kõikide ühine saatus. Me olime kõik tuulest viidud. Ehkki keegi ei tahtnud seda endale ise tunnistada ja ikka veel lootis jalgalaskmise peale. Meid kõiki ähvardas sama saatus. Gladiaatorite ohvriks toomine, mida me kõik teadsime ilma, et me sellest oleksime avalikult rääkinud. Meremehed ei räägi laevaõnnetustest ja laevahukkudest, see pole hea. Meelitab ainult külalise laevale. Aga just see ootav teadmine, see närviline päevade rehkendamine ühes sadamas teise, see tõsi asja talitsetud mitte välja ütlemine, et keskuse nii kaua kui tahes me läheme siiski iga päevaga ikka kindlamini sellele viimasele päevale, kus puhke brutaalne võitlus palja elu eest. See sõlmis meid kummalise sidemega kokku. Mitte kunagi ei läinud keegi sadamas maale üksinda, alati mindi 2 või 3. Mereröövlid ei näinud veeranditki nii hirmsad välja kui meie. Meil ei läinud kunagi löömaks teiste laevade meeskondadega. Osaliselt olime neilegi liiga räpased ja liiga kaltsus. Osaliselt ei võtnud nemad vedu. Me võisime öelda, mida tahtsime. Nad tegid, nagu ei kuuleks nad seda, jõid oma veini või oma napsi ära ja läksid oma teed. Nad olid aus töölisklass. 4. seisus, meie olime 5. Viies, kelle järjekord ka siis veel kätte ei jõua, kui 4. juba kord piruka juurde on pääsenud. Või olime isegi 6. seisus ja meil tuli veel 200 oodata. Nood 4. ausas seisusest ei hakanud meiega ka sellepärast õiendama, et pidasid meid desperaadodeks. Seda me ju ka olime. Meil oli kõik üks puha. Mis iganes ka juhtus, meiega ei võinud midagi hullemat juhtuda. Nõndaks, las käia! Kui me mõnda meremeeste kõrtsi saabusime, jälgis peremees meid alati kartliku tähelepanuga ja tegi kõik, et meist jälle kiiresti lahti saada. Ehkki me viimase kui penni sirgeks lõime, mis meil taskus või suus oli, sest taskud olid katkised. No või mütsi voodri vahel, kui see alles oli. Me olime head kunded. Aga nii kaua kui me trahteris olime, hoidis peremees meil kogu aeg silma peal ning jälgis iga meie sammu ja pilku. Kui talle näis, et üks meis silmi pilgutas ja ühele ausas seisusest mehele liialt teravalt otsa vaatas, läks peremees kohe selle mehe juurde, kelle otsa oli vaadatud ja rääkis talle augu pähe, et ta lokaalist lahkuks. Ta pidi toda meest ettevaatlikult ja õrnalt kohtlema, sest kui asjaomane oleks märganud, mis on lahti, siis oleks ta ikkagi võib-olla veel ühe pitsi visanud ja siis olekski möll lahti. Aja jooksul oli arvatavasti ränkraske töö, mida meil teha tuli. Kummaline lootusetu olukord, milles me kõik viibisime, alaline pinge, karile jooksnud jorrike, kes ei tahtnud kalade juurde minna, ragiseva karje ees jätnud meie nägudesse midagi sellist, mis kõiki inimesi, kes jorrikele ei sõitnud, seletamatu jubedusega täitis. Midagi pidi olema meie nägudes ja meie silmis, mis sundis naisi mõnikord kahvatama ja kiljatama, kui me ootamatult nende vaate välja astusime. Isegi mehed vaatasid meile pelglikult otsa ja keerasid ja pöörasid siia sinna, et leida teist teed ja mitte meist mööduda. Politseinikud seirasid meid silmadega seni, kuni meist kas või siilukene paistis. Kummaline lugu oli lastega. Mõned hakkasid karjuma, kui meid nägid. Jooksid minema, nagu oleks kurat kannul. Mõned ajasid silmad pärani, kui me mööda läksime. Mõned jällegi järgnesid meile hinge kinni pidades, nagu oleksid nad näinud oma unenägude kujusid elustatutena ja mõned, ja see oli hoopis kummaline, tulid meie juurde, andsid meile käe, naeratasid meile ja ütlesid tere päevast mees või tere päevast meremees või midagi taolist. Nende seas, kes meile käe olid andnud, olid jällegi mõned, kes pärast seda, kui nad meile käe olid ulatanud, suurte silmadega meile otsa vaatasid, meid avatud suuga põrnitsesid ja siis äkki minema lippasid ega pööranud ennast kordagi enam ümber. Kas olime nii surnud? Et lapse hing meis surma nägi ja tunnetas. Kas olime lastele ilmunud, kui nad alles oma ema südame all und nägid? Kas põimus mingi saladuslik seos meie, lahkujate ja surmale pühendatute ja laste hingede ümber, kes parajesti on üle elu läve astunud ja kes oma alateadvuses veel kannavad tundmatu riigi varju. Meie kui lahkujad, nemad kui saabujad. Sugulus peitub vastandlikkuses. korralikult puhtaks pestud. Ei olnud me iial. Liiva ja tuhaga ei saa ennast puhtaks pesta. Kui kuskil sadamas meenus, et sa ju tahtsid seepi saada, oli raha juba teiste asjade peale kulutatud, mis ka tähtsatena näisid. Veini, laulu, kõige muus juhukese peale. Ja me võisime ka laulda. Ehkki see oli rohkem röökimine ja ulumine. Ei hüüdnud keegi aknast alla, et me vait jääksime. Näed, pelgasid. Politsei ei kuulnud, ei näinud midagi. Mõnikord ostsime ka tüki seepi, aga selle omanik said sa olla vaid ühe päeva. Siis oli seep alatiseks läinud. Seepi ei saa ju päev otsa suus hoida, et teda kaitsta. Ja et ka raha pidevalt suus hoida ei saanud ja ei tahetud ka, et see ära varastatakse ja seepärast veel ärrituda tuleks, siis anti raha välja. Kõige lihtsam asi maailmas. Juhtus ka, et me lasksime endal habeme maha ajada, kui see meile sel ajal meenus, kui meil veel raha oli. Või kui me juhuslikult mõnda vaate aknasse vahtisime ja ise ennast enam ära ei tunnud, sest peeglit meil ju polnud. See oli hea, sest sedasi ei saanud keegi teada, kuidas ta välja nägi. Ikka oli ju teine see, kes nii kohutav välja nägi, et naised kiljatasid ja majadesse peitu pugesid. Raseerimata nägu punane ja kriimuline liivast ja tuhast, paljad käsivarret täis põletusaava arme, riided kõrbenud, põlenud, katkised kaltsus. Ah, yes, sir! Inglise, prantsuse, saksa, taani või hollandi sadamasse. Ei läinud me kunagi, meil poltset midagi otsida, ikka Afrika või Süüria ranniku ääres. Aru harva jäime Hispaanias või Portugalis kuhugi kai äärde. Enamasti seisime väljas reidil ja võtsime laadungi praamidelt ja paatidelt peale. Küllap kipper teadis, miks ta mõnes sadamas kai äärde ei läinud, vaid välissadamas ankrusse jäi. Sel juhul signaliseeris ta paadi välja ja sõitis sellega sadamasse, et laevapaberid konsuli juures või sadamaametis korda seada. Me käisime oma enda teid. Surmalaevu pole olemas. Need on enne sõjaaegsed asjad. Surmalaevu ei ole. See sadamas, tuntud sadamas neid ei näe. Nad on seal kaugel väljas, kus iga laht on sadamaks, kui kaldale üks sara on ehitatud. Hiina, India, Pärsia, Malai vetes, Vahemere, Lõuna ja idapoolsel rannikul, Madagaskari rannik, Afrika, Lääne ja Ida rannikul, Lõuna-Ameerika rannikul, Lõunameres ruumi on kõigile küllalt ja veel paarile tuhandele takka pihta. Nagu eales ei saa maakera maanteedelt kõiki hulkureid ära ajada, sest et nende seas võib ju olla ka päris korralike inimesi, kel parajasti ainult raha on napilt. Niisama ei saa ära ajada surma laevu seitsmelt merelt. See, kes neid otsida tahaks, ei leiaks neid. Maakeral on ju kolm korda rohkem vett kui maad. Ja kus on vett, seal on ka tänav laevale, aga kus on maa? Seal ei ole kaugeltki veel tänavat igale hulkurile. Jorriket ei oleks mitte keegi leidnud. Tal oli kipper, kes tundis oma elukutset. Ta võis vürstidega läbi käia, nad oleksid teda pidanud enda taoliseks. Kui kellelegi miski kahtlasena tundus, vedas ta ka kõige osavamaid alt. Ta dokumendid olid alati korras, kuivõrd küsimus puudutas Jorriket ja tema sisu. Isegi 10 kontsessiooniga varustatud posti Jaurik ei võinud paremaid pabereid esitada ja laevapäevik, see klappis minuti pealt. Kord sattus meie jälile Hispaania mereväe kaater ja kui me ei olnud veel merepiirist väljas koguni, kaater otsis. Iga laps teadis, et corned beef kontidega on hea äri. Kaater signaliseeris, aga kipper vilistas selle peale. Siis tulistas kaater hoiatuseks ja Jorrike toppas. Ei jõudnud merepiirist üle. Oli veel sees. Säärastele kaatritele ei loe sega midagi, nad püüavad suga väljaspool piiri kinni. Kipper peab kohtule tõendama, et ta ei olnud enam sees, vaid juba 1,5 meremiili väljas. Eks katsuga tõendada, nii lihtne see ei ole. Vees ei seisa ühtki piiritulpa. Rummi jäägrid Ühendriikides ei tunnista üle pea mingit merepiiri. Mõnikord õnnestub Kipril siiski tõestada, et ta oli väljas, eks siis tuleb maksta. Aga poole tunni pärast katsutakse kusagil mujal õnne. Ainult inimene, väike inimene peab seadust austama. Riigil ei ole seda vaja, ta on kõik võimas. Inimesel peab olema moraal, riik ei tunne mingit moraali. Ta mõrvab, kui seda heaks peab, ta varastab, kui seda heaks peab, ta röövib emadelt lapsed, kui ta seda heaks peab. Ta purustab abielud, kui ta seda heaks peab, ta teeb, mis tahab. Tema jaoks ei ole Jumala taevas, kellesse uskumista inimestele peale sunnib ihu ja surma nuhtlusega. Tema jaoks ei kehti Jumala käsud, mida ta lastele malaka abil laseb pähe tuupida. Ta kehtestab ise oma käsud, sest ta on kõik võimas ja kõik teadja ja ta on kõikjal. Ta kehtestab ise oma käsud ja kui need tunni aja pärast talle enam ei sobi, siis ta ka ise rikub neid. Tal ei ole kohtunikku, kes võiks teda võtta vastutusele. Ja kui inimene muutub umbusklikuks, siis vehib riik punase valge sinise hurra, hurra, hurra lipuga tema silmade ees, nii et inimene täiesti ogaraks jääb ja karjub talle kõrva. Kodu ja kolle, naine ja laps ja puhub talle nina sõrmetesse suitsu. Heida pilk oma kuulsus rikkale minevikule. Ja siis vatravad inimesed kõike seda järele, kuna kõik võimas. On nad pideva tööga muutnud massinateks ja automaatideks, kes oma käsivarsi, jalgu, silmi, huuli, südameid ja ajurakke täpselt nii liigutavad, nagu kõik võimas riik tahab. Sellega ei tulnud isegi kõik võimas Jumal toime, aga tema suutis ju ka midagi. Selle monstrumiga riigiga võrreldes on Jumal vaid vilets vusserdaja. Tema inimesed tegutsesid täiesti ise seisvalt nii pea, kui nad oskasid oma käsivarsi ja jalgu liigutada. Nad jooksid tema juurest ära, ei austanud ta käske. Patustasid nagu pöörased ja tagandasid ta viimaks troonilt. Uue! Kõik võimsa Jumala puhul on neil seda raskem teha, sest ta on veel liiga noor. Nad ei julge talle veel jala peale astuda ja õuna puu otsast rebida. Me toppasime. Muud meil ju üle ei jäänud. Kaater oleks meid muidu õhku puhunud. Ja siis nad tulid pardale.
Soovime teie pabereid näha. Jaa, täna need on korras. Me vist tohime korraks kontrollida. Me ei pea teid kinni ainult paar minutit.
Palun, härrad, palun minu härrad, aga mitte liiga kaua minu härrad, ma olen juba nii hiljaks jäänud. Või ma pean vastutuse teie valitsuse peale panema.
Kipper naerab. Kuidas see mees küll naerda oskab? Oma naeruga, mis oli pooleldi irooniline ja pooleldi nii tavatult lõbus, ajas ta kõik tühja, mis veel võis kahtlasena näida. Head inimesed! Olid midagi kontidega corned beefist kuulnud. Just kui sipelgad roomasid nad trümmis ringi ja otsisid corned beefi Chicagost.
Ja kipper naeris ja naeris. Corned beefi seal ei olnud.
Kambüüsis oli paar purki. Ofitseride söögilaua tarvis. Aga seal oli kakao. Hollandist. Garanteeritult puhas, ülivaba, Van Houteni kakao, kasti kõrval, kõik plekkpurkides, et aroom kaotsi ei läheks. Ofitser, kes kontrollis, näitas näpuga ühele kastile, mis asus päris keskel. Kast tõsteti välja. Ofitser laskis kasti avada ja kipper naeris ja ofitser hakkas närvitsema. Ta ei tahtnud, et seda märgataks, aga ta ei saanud seda varjata. Naer tegi ta pool hulluks. Ilusad suured purgid, kõigil etiketid peale kleebitud. Kipper astus kasti juurde, võttis ühe plekkpurgi välja ja ulatas selle ofitserile. Andes oma naerule samal ajal rõhutatult sarkastilise tooni. Ofitser vaatas kiprile otsa, siis vaatas ta purki, astus seejärel energilise sammuga avatud kasti juurde ja võttis ise ühe purgi välja otse esimese kõrvalt. Ta rebis etiketid õtlikult maha ja avas purgi. Kakao! Kipper vappus naerust. Korraga meenus ofitserile jälle corned beef kontidega ja ta puistas kakao purgist täiesti välja. Kakao, seal ei olnud mitte midagi muud sees. Muud midagi kui garanteeritud puhas õlivaba Van Houteni kakao. Aga ofitser... Värisedes närvilisusest võttis nüüd purgi kipri käest, rebis etiketi maha tõstis plekkaane pealt ja seal oli kakao. Ofitser vajutas kaane jälle peale ja andis purgi kiprile tagasi. Tänan. Mis mõtted kipri? Pribeas ringlesid, kui ta ofitseri käes purgi võttis, teab üksnes tema ise, aga ta naeris nii, et seda oli kuulda luubil, mis seisis jorrike kõrval. Ofitser vabandas. Andis kiprile revideerimisdokumendi, kuhu ta kirjutas avatud kasti märgise, kviteeris ühtlasi rikutud kakaopurki, ronis oma meestega luupi ja sõitis oma laeva poole. Kui luup jorrike juurest eemaldus, hüüdis kipper kambüüsi poole. Kokk! Täna õhtul meeskonnale kakaod ja rosina kukleid! Siis astus kipper kastile lähemale, soris seal veidi, kuni leidis, mida ta tahtis, võttis soovitud purgi välja ja andis selle kokale. Siis läskis ta kasti jälle kinni naelutada ja trümmi viia. Ma seisin tekil, kui see juhtus. Ja kuna ei tohi võimalust kunagi mööda lasta, siis olin
öösel kohe platsiset paar kakaopurki sisse vehkida. Järgmises sadamas tõid purgid alati paar shillingit sisse ja neid võis ju tubaka vastu vahetada. Ma vehkisin sisse 5 purki ja peitsin nad punkrisse. Valvevahetusel ütlesin ma Stanislavile, kas sa juba kakao peale oled mõelnud?
Aus näputöö, paar shillingit nagu leitud.
Ole seal ühtki shillingit, kui see oleks kakao, aga seal on ju kakao oad. Ja kui sa sinna juurde sobivad kakaoveskit müüa ei saa, siis ei anna sulle keegi selle eest punast pennigi. See jutt tundus mulle kahtlasena. Stanislav oli niisiis juba näputöö peale mõelnud. Ta oli arvatavasti juba siis ühe kasti lahti kangutanud, siis kui teine kast oli veel lospoomil rippumas. Ma ronisin kohe üles punkrisse. Ma avasin ühe purgi ja seal olidki kakao oad, väga kõvad, messing hülsidega. Teises purgis sama lugu, kolmandas, neljandas, viiendas sama. Ma panin nad ilusasti jälle kinni ja pakkisin kasti tagasi. Araabia ja Maroko kakao ubade vastu ma huvi ei tundnud. Sobivaid veskeid, juhul kui meil neid pardal oli, poleks ma ju ikkagi saanud kindlasse kohta peita. Ainult kipper oli võimeline muutma kakao ube kakao pulbriks. Ta oskas seda teha kahel viisil. Ta võis selle ime korda saata sellega, et ta plekkpurgid kasti jättis. Ta võis seda teha aga ka nii, et ta purgi enda kätte võttis. Ta oli meister must kunstis. Yes, sir!
Traven. Surmala.